Xudovand bizga o'z kalomida: "O'zaro ham fikr ham dard bo'linglar. Bir-biringizni birodarlarcha sevinglar. Bir-biringizga mehr shafqatli va kamtar bo'linglar" deydi. Bu 5ta buyruq sizning hayotingizni va turmushingizni o'zgartirishi va Xudosini ko'rishni xohlaganidek er bo'lishingizga yordam berishi mumkin. Shubhasiz, bunda er bo'lish uchun ibodat qilsarsiz. 1-uslub. Ham fikr bo'linglar. Er-xotin o'rtasidagi jang juda yomon. Bu jang hayotimizning har qanday qismiga ta'sir etadi. Jang bu dunyoning o'zidayoq do'zoxga tushishning eng qisqa yo'li. Agar jang uzoq davom etsa, hamma narsa barbod bo'ladi. Muqaddas kalomda Iso Masih shunday degan edi. O'z ichidan bo'linib ketgan har bir podshohlik xarob bo'ladi. O'z ichidan bo'linib ketgan har bir shahar roqi uy abgidor bo'ladi. Ammo ibodat er-xotinlik munosabatlarini saqlab turish uchun eng yaxshi yo'ldir.
Er-xotin bir-biridan alohida, ya'ni mustaqil yashay olmaydi. Kalomda har holda Rabbimiz nazarida xotin erkakdan mustaqil emas va erkak ham xotindan mustaqil emas deb yozilgan. Er-xotin bir-biridan butunlay boshqacha bo'lgani uchun ham umumiy yo'ldan og'ishib ketishi juda oson. Hatto eng ideal oilada ham turmush o'rtoqlar bir-birlariga ideal hamroq bo'la olmaydilar. Masalan, xotiningiz bilan sizning kasbingiz bir emas. Qiziqishlaringiz, sevimli mashg'ulotlaringiz boshqacha. Ammo siz doimo bir-biringiz uchun ibodat qilsangiz, munosabatlaringizdagi uyg'unlikni saqlab qolgan bo'lasiz. Agar ibodatda bir-biringiz uchun ibodat qilmasangiz, xotiningizning yoningizda emasligiga osongina ko'nikasiz. Ammo yurak qorong'ulikka kirib ketsa, siz yoki xotiningiz bir-biringizdan xayolan, jisman va hissan ham uzoqlashib ketasiz. Er-xotin bir xil e'tiqodda bo'lishi muhim. Ibodatni aynan shundan boshlash kerak. Agar siz xotiningiz bilan bir imonda bo'lsangiz, munosabatlaringiz barham topadi.
Masalan, siz Xudoni ulug'lashga borsangiz-u, xotiningiz bormasa, bu turmushingizga jiddiy ta'sir qiladi. Xudodan xotiningizning yuragini o'zgartirishini va turmushingiz yaxshilanishini so'rang. Agar siz xotiningiz bilan ham fikr bo'lsangiz, turmushingiz mustahkam bo'ladi. 2-uslub. Ham dard bo'linglar. Xotiningiz qattiq qiynalgan, siz esa nima qilishni bilmay qolgan paytlaringiz bo'lganmi? Ba'zi erkaklarni bunday holat asabiylashtiradi. Ba'zilari esa bunday holatdan qochishni ma'qul ko'radilar. Agar shunday holat yana yuz bersa, Xudodan sizga hamdard bo'lishni o'rgatishini so'rang. Xotiningizga hamdard bo'lishingiz sizning unga nisbatan e'tiboringizni, uni chin dildan tushunishingizni ko'rsatadi va bu uning og'riqlarini yengillashtiradi.
Hamdard bo'la olsangiz, eshitishni ham bilasiz. Unga "Ishlarim ko'p, faqat tezroq gapir" demasdan, xotiningizni diqqat bilan eshitishga harakat qiling. U hamma muammolarini siz hal qilib berishingizga umid qilmaydi. U faqat siz xotiningizning his-tuyg'ulariga, yuragidagi og'riqlariga befarq emasligingizni bilishni istaydi. Ibodat qilganingizda Xudodan xotiningizga nisbatan hamdard bo'lishni va sabr-toqat bilan uni eshita olishni o'rgatishni so'rang. Bu sifatni o'zingizda shakllantiring. Eng muhimi unga kerak bo'lganida hamdard bo'lishni va eshita olishni o'rganing. Qadrli erkaklar, biz sizlar bilan Xudo xohlaganidek er bo'la olishingiz uchun 5ta asosiy uslubning faqat 2tasinigina ko'ra chiqib oldik. Qolgan 3tasini esa keyingi suhbatimizda davom ettiramiz. Ungacha mana shu 2tasini hayotingizda sinab ko'rasiz degan umiddamiz. Sizning harakatlaringizni Rabbimiz barakatlasin.